Татарстан радиосына 95 ел.
Бүгінгі концертіңізді Татарстанның халық артисті Рафаэль Ильясов язмаларынан түсірдік. Ол Татарстан радиосының музыкаль редакциясы белән ярты ғасыр дәвамында жетекшілік етіп, халқыбызның музыка сәнгаты үсешенә үзеннән зур өлеш кертте. Бер үк вакытта қабатланмас тавышлы, моңлы жыршы буларак та халық мәхәббәтен казанды. Яраткан жыршыбыз язмасында халқыбызның «Сағынам, дуслар» деген жырын ештірсіз.
Oh.
Рафаэль Ильясов язмасында халкыбызның тагын бер җырын тыңлагыз. Олы юлның тузаны. Концертыбызны Рафаэль Ильясов язмасында башкорт халкының «Сандугач» деген данлыклы җыры белән дәвам иттерәбез. Шүпрәлем. Илгиз Закиров музыкасы, Әсәт Әймәтдинов шигыре.
Туган як дип сиңа әйтсәм дә асман, гүзәл як дисәм дә асман. Кыйсын шүкрәлем, күңелем түрлендә. Таштына итергән ясыман, өмешедәй сау жилләр, туған яқырында. Жил көтә игіннәр рәшәсін, сақмыңнар ақ бәқыт, алқы яшақтылыр. Шүпрәлім күгіндә яшәсін, сақмыңнар ақ бәқыт, алқы яшақтылыр. Шүпрәлім күгіндә яшәсін. Бирдең син хыялга, ушарга канатлар, үрләргә омтылган шагымда, урадың шәшәккә, мәхәббәт гөлемлек, гөлләрем наз-назар шагында, өмешедәй сау җилләр, туган якырында, җил көтә Сапмыңнар ақ бәқыт, алқы яшақтылыр. Шүпрәлім күгіндә яшәсін. Жыр аша мин сиңа рәхмәтем яңартам, Маяк сине язмышым күгіндә, Туған яқтырған яқ сине бөтін ғымергә, Жор болып қалырсын күгілімдә, Өмежедәй сау жилләр туған яқырында, Жил күтә игіннәр рәшәсін, Сақмыңнар ақ бәқыт, алқы яшақтылыр, Шүпрәлім күгіндә яшәсін. Сақмыңнар ақ бәқыт, алқы яшақтылыр, Шүпрәлім күгіндә яшәсін. Шүпрәлім күгіндә яшәсін.
Яшлегеме кайтыр идем. Илдус Якупов музыкасы, Әхмәт Ерекәй шигыре.
Yeah.
Кадерле дусларыбыз, сез Татарстан радиосы тарихында якты из калдырган күренекле җырчы һәм радио журналисты Рафаэль Ильясов язмаларын тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.